assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan waxaanu wanaagsan idilkiima dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hoggaanka saaqiibtiisa xubinta wargeysyada waxbay qoreen taariikhdu waxay ku beegantahay 29-ka bisha May sanadka 2024 anigoo maxamed cali madow ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal. xubinta wargeysyada ayaan si toos haatan ugu degelaynaa dhegeystayaal sida cadde wargeyska Daily Nation The Standard iyo miiskan oo saara warbixinada ugu habeenay qorayaan inaygiina korintaanan u gudbin qaybaha kale ee idaacadda dhegeystayaal. Inkoor mar wargeyska Daily Nation bogiisa kuwaad warbixinada uu kaga hadlaya waxaa ka mid a Daily Nation oo diradda ku saarayo arrimaha la xiriira wargeyska waxa uu kaga hadlayaa howlgalka ammaan ee ciidamada Kenya ee booliska oo ay doonayaan inay ku tagaan waddanka Haiti. Wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay howlgalkaasi cidda hogaamin doonta sawirka waxa uu soo qaatay taley ku-xigeenkii ciidamada booliiska qaybtooda APda loo yaqaano Nuur Gabow ayuu sawirkiisa soo qaatay wargeyska halkan ku qoraya. Waxaana uu leeyahay wargeyska halkan uu kaga hadlayaa saraakiisha da-doodu ay ka hooseyso 40 sano oo keliya ayaa ka qayb gelaya, ayaa ka mid noqonaya ardayda saraakiisha booliiska ee 10,000 ah ee la geynaya waddanka Haiti. Ku-xigeenka taliyaha ciidamada booliiska Nuur Gabow ayaa ka mid ah ayaa loo arkaa inuu hogaamin doono howlgalkaasi waddanka Haiti laga qaban doono sida wargeyska halkan uu ku qoriya. waxaana caawin doona taliye kasoo jeeda 3 xubnood ee saraakiishaasi ay ka kooban yihiin qaybta loo yaqaano RDU-da, qaybta ASTU-da loo yaqaano xatooyada iyo arrimahaasi, iyo sidoo kale qaybta General Service Unit loo yaqaano ee GSU ayaa ka mid noqonay oo ah dadka ay saraakiisha si toosa u tegay waddanka Haiti. Boga faradda iyo kuwa wargeyska warbixintan oo dhammaystiran, iyadoo weliba arrintan ee caad dadka kala duwan ee Kenyaanka ay uga qayliyeen, sidoo kale dadka arrimaha ka hadla ee maamulka. wargeyska boga kowaad warbixinada ku qoray waxaa ka mid warbixino waxa uu kaga hadlayay wargeyska halkan ku saabsan waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa waxa uu raadinayaa xisbi, iyadoo weliba ayuu muuqata isagii madaxweynaha in farqiga ugu dhexeeya uu sii cuslaanayo ama uu sii weynaanayo, sida wargeyska halkan uu ku qoriyo wargeyska Daily Nation. waxaana uu leeyahay wargeyska Daily Nation in Mr. Rigathi Gachagua uu diyaarsanayo xisbi oo uu doonayo in asaga xisbigiisa uu noqdo xisbigiisa. waxaana lagu soo warramayay inuu la kulmay ama uu la hadlayo saraakiisha xisbiga The New Democrat TND, isagoo doonaya in uu ka leexdo xisbiga madaxweynaha ee UDA. boxdeedada uu ku qoray isla boga kooda warbixinada ku qoran waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyaddu ayaa waxay doonaysaa ay soo jeedinaysaa in budgetka ama miisaaniyadda aqalka madaxtooyada sidoo kale waaxda madaxtooyada la dhimo. bogshanada yuna ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhammaystiran uu kaga hadlayay arrimahani. Daily Nation hadii aanu soo gudbo boga labaad warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka William Ruto oo la kulmay madaxda jaamacadaha kala duwan ee waddanka ayuu wargeyska halkan waxa uu shalay aqalka madaxtooyada ayaa waxa uu ugu yeerayaa in koorsooyinka aan macnaha lahayn in daaqada laga tuuro amaba laga tirtiro jaamacado sida isaga uu doonayo madaxweynaha. waxaana wargeyska halkan uu kaga hadlayaa madaxweynaha inuu ugu yeeray saraakiisha jaamacadaha waddanka hogaamiya in ay diiradda saaraan koorsooyinka muhiimka u ah ardayda Kenyaanka, islamarkaana koorsooyinka kale aan macnaha lahayn meesha laga saaro islamarkaana laga bixiyo si loo xaqiijiyo in koorsooyin wax ku oola oo ardayda Kenyaankana wax u taraya markay soo qalinjabiyaan ay diiradda u saaraan. xagga wargeyska warbixintan waxa uu ku qoray boga labaad ee dugtigiisa uu kaga hadlayay arrimahaasi oo dhammaystiran. boga farad wargeyska Daily Nation haddii aan ugu soo gudubno waxa uu kaga hadlayay warbixinta la xiriirta dhankaasi howlgalkii ciidamada booliiska waddankani Kenya ee waddanka Haiti oo nabad sugidda iyo wargeyska halkan kaga hadlaya. waxaana uu leeyahay hogaamiyaasha ama madaxda hogaamin doonto howlgalka ammaan ee waddankani Kenya gaaran ciidamada booliiska ay ka fulin doonaan waddanka Haiti ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya. waxaana uu leeyahay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Nuur Gabow ayaa hogaamin doona iyadoo saraakiil sarsare oo iyaguna taliyaala oo ciidamada booliiska ka tirsan waxyahoodu kala duwan ay caawin doonaan sida wargeyska uu leeyahay. wargeyska ayaa ogaaday in taliyaha taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Nuur Gabow uu howlgalkan asagu hormuud u noqon doono ee wadanka Haiti ciidamada booliska ugu tagayaan ee nabadsugida waxana saraakiisha booliska ay ku ay ka qayb galaya ayeen kooxdooda RDU ASTU iyo GSU wargeyska waxana uu leeyahay in kooxda GSU ay soo xuleen ama ay doonayaan Mr. John Tepe lagu magacaabo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada GSU da inu noqdo dadka holgalkan ka qayba wargeyska uu ku qoray halkan in saraakiishan booliska oo kuna in dadoodu la doonayo inay ka hooseeyso 40 sano isla markaana kuwaasi ay ka qayb galiyaan waxana waxa jira qorshe la doonayo saraakiisha booliska in ay baxaan oo laba qayb ahaan ay u baxaan isla markaana si dhameystiran loo diyaar garoobo ilaa iyo 400 oo saraakiil boolis ah ayaa haatan tababar u qaatay si ay howlgalkaasi u fuliyaan waxana loo sheegay in xilli walba ay u diyaar garoobaan in ay barnaamijkan ay qaadanayaan gudagalaan hawsha la xiriirta in howlgalkaasi fuliyaan taliya wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki iyo la taliya madaxweynaha dhanka amniga qaran Monica Juma ayaa waxa iyaguna ay hormuudkiin arintan ku saabsan ee dhanka iyo hawshan oo ay qaramada midoobay golaha amniga qaramada midoobay ay taageeriyaan sida wargeyska halkan uu ku qoriyo taliyaha ciidamada booliska Jafet Kome waxda anrade taliyaha agaasimaha guud ee waaxda sirdoonka wadanka Nurdin Haji iyo Mr. Gabo iyo madaxweynaha waxa Mr. Gabo ah taliyaha ku xigeenka ciidamada booliska ayaa waxa uu amray in ay ciidamadan ay u diyaariyaan isla markaana dhamaan diyaar garowga kala duwan loo baahan yahay la sameeyo si ciidamada Kenya ay uga qayb galaan howlgalkaasi wargeyska warbixintan bogga farad ee ugu tagay sayid oo dhameystiran kaga hadlayo warbixinadani wargeyska bogga shanad wuxuu ku qoray warbixin ku saabsan arrimaha la xiriira ee dhanka iyo waxa uu kaga hadlaya wasaaradda maaliyadda oo doonaysa oo soo jeedinaysa in qiimaha miisaaniyadda madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo wasiirka madaxa golaha wasiirada Mr. Musali Mudavadi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda budget miisaaniyadda hoos loo dhigo sawirka waxa uu soo qaatay xogeyaha wasaaradda arrimaha maaliyadda Chris Kipto waxana uu leeyahay wasaaradda maaliyaddu ayaa waxa ay gudiga aqalka baarlamaanka u sheegtay in qiimo dhimis lagu sameeyo miisaaniyadda saraakiisha sarsare ee dawladda sanadkan iyadoo waliba dhanka kale ay doonayaan 17 bilyan oo dheerada waxana dhaqaalahan laga jarayaa xafiiska madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxa golaha wasiirada Mr. Musali Mudavadi ayaa laga jarayaa iyadoo waliba lacagtana loo qoondeyn doono ama loo weecin doono dhanka iyo sida wargeyska halkan uu ku qoriyo arrimaha la xiriira beeralayda qaxwada iyo shaaha anrade iyo barnaamijka la xiriira geed abuurida ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa uu ku qoriyo warbixintan bogga shanaad ee ugu tagay sida dhameystiran dhigistay wargeyska Daily Nation iska dheer nation radio-ka gudbina standard bogisa koodan bixinada ku qoray waxa kamid ah warbixin waxa uu kaga hadlay ku saabsan arrimaha la xiriira dhanka iyo wargeyska uu ku qoraya arrimaha ku saabsan gobolka Mount Kenya wargeyska halkan kaga hadlay waxaana uu leeyahay markii madaxweynaha hore ee dalka Uhuru Kenyatta dhankooda ay ka soo gudbeen halkana madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo xilligaasi ahaa madaxweynaha ku xigeen ahaa haddana madaxweynaha ay ugu gudbeen balse dhanka kale waxa uu leeyahay mustaqbalkooda haatan ayuu kaga hadlay wargeyska halkan ku saabsan arrimaha kala duwan ee gobolka Mount Kenya iyadoo weli madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua isagu uu sheegayo inay jiraan hoggaamiyeyaal ka soo jeeda gobolka Rift Valley oo madaxweynaha ku dhow ay qorsheynayaan siyaasadda gobolka Mount Kenya isla markaana ay doonayaan isagu ay gacanta kaga tuuraan warbixinada waxa uu kaga hadlay waxyaabaha ugu waaweyn ee ayagu dhankooda ay u muuqato in uu muhiim u yahay ama ay diiradda saarayaan boga waxa uu ku qoray warbixinada dhammaystiran uu kaga hadlay arrimahan afaraad wargeyska Daily Nation boga kooda warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah arrimaha kala duwan ee ku saabsan hoggaamiyeyaasha oo ku kala qaybsan arrimaha la xiriira qaadka nooca muguka loo yaqaano ee la mamnuucay wargeyska halkan kaga hadlaya iyadoo weliba madaxweynahana uu sheegay in hoggaamiyeyaasha kala duwan lala kulmay isla markaana la eegayo nidaamkii lagu xalin lahaa arrintani boga lixaad ee ku qoraya waxaana uu ku qoray wargeyska warbixintan boga kowaad warbixino ku saabsan arrimaha kala duwan ee wargeyska halkan kaga hadlaya boga labaad iyo saddexaadiyadoo dhammaystiran ku qoray waxaa ka mid ah qandaraasyo ku saabsan arrimaha la xiriira dhanka iyo qalabka xanuunka h i v iyo caqabadku uu leeyahay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale shirkadda dowladda soo iibinta daawooyinka u qaabilsan ee kemsa loo yaqaano arrintaas ayuu leeyahay oo weliba stijiid ay ka jirto geeska boga labaad iyo saddexaad ayuu ku qoray warbixintaasi waxaana su-aalo la iska weydiinayaa nidaamka lagu soo iibiyey dhanka iyo markii la dhaho agabkaasi wargeyska halkan uu kaga hadlayo waxaana arrintani ay dhalisay muran dhanka iyo markii la dhaho si guud wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda dowladda u qaabilsan soo iibinta qalabka caafimaadka iyadoo weliba qandaraas intaasoo balaayiin ay ku kacisi uu yahay aqalka baarlamaanka guddiga arrimaha caafimaadka u qaabilsan ayaa arrintani soo fiiriyey isla markaana sheegaya in nidaamyadii la doonayey iyo xeerarkii la doonayay in loo hoggaamsamo xilligii qandaraaskaasi la gudagelayay uu ahaa mid khaldan xildhibaanka deegaanka Kititu Chache Anthony Kibagendi ayaa waxa uu sheegaya in qandaraaskan aan lagu soo daawicin ama lagu xayeysiinin shabakada Kemsa iyo sidoo kale dadkii soo saarana si dhammaystiran ama wasaaradda caafimaadka iyadu keligeed gacanta ku soo dhigtay isla markaasna ay tahay mid su-aalo ay iska weydiinayaan warbixinadan halkan uu ku qoriyo boga labaad uu kaga hadlayo arrimahaasi la xiriira boga saddexaadna waxaad moodaa in warbixino arrimahaasi ku saabsan ay wargeyska halkan kaga hadlaya iyadoo weliba waaxda guddiga caafimaadka ee wasaaradda guddiga caafimaadka ee aqalka baarlamaanka arrimahani su-aalo ka weydiinayaan oo la xiriira arrimahaasi kala duwan ee ku saabsan nidaamka qandaraaskaasi la xiriira qalabka xanuunka h i v aids shirkadda soo saartay iyo sida la dhisiyey iyo nidaamkii la maray wargeyska boga farad waxuu ku qoray warbixino ku saabsan arrimaha la xiriira gobolka Mount Kenya wargeyska halkan kaga hadlaya ee ku saabsan isjijiidkii iyo sidoo kale arrimaha la xiriira waxyaabaha ee gobolka Mount Kenya ku saabsan ee ay doonayaan ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya wargeyska Daily Nation uu ku qoraya boga farad oo iyadoo dhammaystiran aad ugu tegeysa dhegeystay arrimaha kala duwan ee ku saabsan isjijiidka dhanka siyaasadda arrimaha maamulka dhanka iyo horumarka ayaa lamid waxyaabaha wargeyska halkan kaga hadlaya caleenta shaaha arrimaha qaadka muguka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira oo gobolka Mount Kenya ka soo baxa ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya siyaasadooda wargeyska boga afaran boga shanaad waxuu kaga hadlaya arrimaha la xiriira arday macalimiinta ardayda fasalada j s s ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay caqabada ayaa dareemaya iyadoo weliba guddiga t s c ee guddiga adeega macalimiinta iyo macalimiinta aan si dhammaystiran loo shaqaaleysiinin weli iska horimaadkoodu uu socdo waxaana ay ku andacoonayaan macalimiintan oo shaqo joojin ku guda jira ay doonayaan in la xaqiijiyo macalimiin rasmi ah loo aqoonsado islamarkaana mushaaraadkoodii la siiyo wargeyska waxa uu leeyahay halkan tani waxay saameyn ku yeelatay ardayda dugsiyada kala duwan ee dowladda waxbarashakuwa ka waxbaranaya fasalada j s s loo yaqaano ay saameyn ku yeelatay wargeyska ku qoray boogishanada iyo ugu tegeysa dhegeyste wargeyska Daily Nation ee warbixinada nirada standard uu ku qorayo warbixinadaasi kala duwan bal dhanka iyo xinta wargeysada ayaan ku gudbaynaa dhegeystayaal, waxaana u gudbaynaa hadalaynta ebar sadoba sideedibar halibar shan halibar shan ebar sadoba labo sadex shan ebar sagaal ebar yaad soo bixin kartaa dhegeystaa si aad noogala qayb qaadato xubinta hadalaynta deegaanka aad ku sugan tahay saaka maxaa lagu abaristay ugu waaweyn ee la hadalhaya. saafim hello soo dhawow walaal.
Salaamu calaykum.
Wa calaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Umar Akhyaar soo dhawow saaka.
Wa ku salaam Maxamed Cali Madobe wa Umar Akhyaar oo jooga magaalada Mandera. Alxamdulillaah. Si wacan oo wanaagsan waa briisanay. Ilaahay nabadgelyo waana sii.
Haye.
Aad ayuu u degan yahay. Ganacsiga waxbarashada xawal waa loo dareeray. Marka waxaan leenahay inta saafim ku xiranna waxaan leenahay waa salaamayna dhammaan oo wiliga diyaa barnaamijka Maxamed Cali. Marka waxaan leenahay Remandera garan tagtiray waxay ka cabanayaan leysanaan marka leysankii waxaan ka codsanayaa nimankii shaqada ku lahaa intii SN leysan la keenay Remandera in leysanka loo goosto marka dhamaan dhageystayaalkii adiga iyo Saaxib Maxamed Cali waan salaamayaa.
Aad baa waan kaaga madacelinaynaa qayb galkaada Umar Akhyaar aad buu maatiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan waxaan wanaagsan idinkii dhegeystayaal gobolka dadacada kala socotaan subax wanaagsan ee nabadda idin kale inay ku soo dhawaada barnaamijka hoggaanka STAR taariikhdu waxay ku beegantahay 29ka bisha May sanadka 2024. Anigoo Maxamed Cali Madobe ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya iyo Maxiidiin Xasan dhegeystayaal. Barnaamijka waxaa soo saaray oo isku soo dubriday Maxiidiin Xasan dhegeystayaal. Soo xulbo arbaca dhegeystayaal barnaamijka waxaan ku eegnaa arrimaha waddanka ka taagan, waxaana barnaamijka diirada ku saari doonaa haduu la yiraahdo dhegeystayaal waqtigan noo saamaxo arrimaha la xiriira shaqooyinka ama xafiisyada madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta uu soo saaray, isla markaana madaxweynaha dalka haatan William Ruto uu doonayo in uu sii wado la xiriirta xafiisyada loo yaqaano madaxa golaha anirde madaxa xafiisyada ee madaxa wasiiradaha hoggaamiyaha madaxa wasiiradaha loo yaqaan CAS iyo waliba xubno ay ka mid yihiin oo ka mid yahay senatorka ismaamulka Busia Okiya Omtatah ay maxkamadda geeyeen.
Waa dhegeystayaal, afar qof oo ay ka mid yihiin senatorka Busia iyo dhakhtarka qalinka oo fadhigiisu u yahay Nakuru Dr. Gikenya Magare ayaa u dhaqaaqay maxkamadda si ay u xoojiyaan misna u joojiyaan madaxweyne Ruto inuu magacaabo xogeyaha maamulka sare ee loo yaqaan KAS. Kiis lagu diiwaangeliyay shahaado degdeg ah, dacwad ogeyaashu waxay rabaan in ay maxkamadda sare ay hakiso qaybo ka mid ah inay xeerka isku dabaridka qaranka kaasi oo abuurey xafiiska xogeyaha maamulka sare ee loo yaqaan KAS iyo madaxa shaqaalaha iyo madaxda adeegyada. Codsigani ayaa lagu sheegay in saameynta wax ka beddelku uu yahay abuurista xafiisyo aan sharci ahayn taasoo horseedaysa ama horseedi doonta khasaaraha misna qarashaad aan loo baahnayn oo aan dastuuri ahayn oo kasoo horjeeda qodobka 201 dastuurka. Waxay sheegayaan in xukuumaddu ay doonayso in ay horey u sii socoto oo ay ka dhabayso qaabka uu falka u dhacayo marka la eego soo jeedinta iyo magacaabista xogayaasha sayto ee maamulka inkastoo uu jiro raxfaan kale oo caqabad ku ah magacaabistaasi ee xogayaha xogayaasha sare waxa uu ku boorinayaa maxkamadda inay ogolaato ducada misne in aqbalka la doonayo in lagu ilaaliyo dastuurka oo ay u arkaan in lagu jabinayo xeerka la soo saaray ilaa go'aan laga gaaro ee dacwooyinkaasi maahine. Waa tahay dhegeystayaal qodobkaasi ayaanu ku eegaynay barnaamijka, waa qodobo kalena waad maqli doontaan. Xafiiskani ayaa waxaa aasaasay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta isagoo u talagalay inuu shaqo abuur badan u sameeyo dowladda markii ay dhisnayd. Haatanna madaxweynaha hadda xilka hayo Ruto isagana magacaabe xogahayaashanito iyadoo siyaasiyiinta qaar ay kasoo horjeedaan iyo qaar ka mid ah kuwa u qaabilsan shaqalaysiinta ay sheegayaan in ay ku tahay culays dowladda. Qaarkooda xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ayaa iyagana sheegaya in arrinkani ay tahay arrin aan la qaadan karin sababtoo xigta dalka uu haatan ku jiro xilli aad iyo aad u adag, canshuurtana kor loogu qaaday, ay sheegayaan in ay ku adkaani doonto in shaqaalaha dowladda loo kordhiyo ku saabsan dhankaasi kuraasta sarsare ee dalka. Waxaa arrinkani ka dhawaajiyey senatarka laga soo doortay Busia Okiya Omtatah oo sheegay arrinkani inuu ka hareynin ilaa madaxweynaha dalka iyo maxkamaduba ay ogolaato in ay kiiskaasi misne ay hakiso arrinka isagoo laga dhigo wax kama jiraan.
Staafay maadka gobolka qoyo baradna gala socotaan dhigisteel barnaamijka gaangistaan ku gudajinaa qaybihiisi hore dhigisteel saacadda studio 8:00 subaxnimo qadar 22 daqiiqo ayaa tilmaamaysa dhigisteel madaxweynaha markii uu soo saaray in uu doonayo ama uu ku dhawaaqay golahaasi oo ka tirsan wasaaradaha isla markaana noqonaya madaxa xogeyaha wasaaradaha kala duwan ee wadanka ayaa dhinacyo kala duwan caqabad soo yeeray la xiriira in taasi ay caqabad ku tahay dadka Kenyaanka ah ee canshuur bixiyaasha maadaama dhammaantood oo kontan ahayn dowladdu ay mishaar siinayso isla markaana mishaarkaasi uu yahay canshuurta wada shacabka Kenyaanka laga qaadayo. Haddaba balan eegno lacag ahaan nimankani waxay heli lahaayeen CS-ka loo yaqaano lacag dhan 780 shilinka dalka ah bishiiba sida ay sheegeen maamulka anrade gudiga gunooyinka mushaaradka wadanka SRC lacagtaasi 4,983 waa lacagta caadiga ee mushaarkooda 465,000 waa lacagta loo yaqaano gunooyinka dhanka guriyaha iyadoo wali lacag dhan 455,887 isku celcelis iyaduna ay ka mid tahay lacagaha mushaarkooda ah iyo isbeddelka dhanka iyo suuqyada. Tani ayaa macnaheedu waxay tahay in dadka Kenyaanka lacag dhan 450,000,000 oo shilinka dalka sanadkiiba ay ku baxayso haddii si toos ah ay u shaqo galaan golaha anrade xubnahan oo wasaaradaha ka tirsanaan doona ee loo yaqaano CS, taasina ay caqabad ku noqonayso. Balse dhankaasi oo dibaan aan idiin celiyo dhegeystayaal, bishii July sanadkii 2023 ayaa maxkamadda sare waxay amartay in ay ku dhawaaqday xukun ay soo saartay in xubnaha si madaxweynaha soo magacaabay ee kontanka inay yihiin kuwa sharci darro oo dastuurka waafaqsanayn. Waxaa go'aankaasi inta badan garsooreyaasha ay gaareen ay sheegeen in aysan ahayn mid macquula, isla markaana aysan jirin xafiis rasmi ah oo dowladda u qeexan ee la dhaho CS. Madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa dalkii markii ugu horeysay soo saaray iyadoo walibna hadafku ahaa in lagu qanciyo xubnaha dhanka siyaasadda ama xulafadooda dhanka siyaasadda oo xafiisyada dowladda ama magacaabis dhanka dowladda ay ka helaan waxana maxkamaddu xilligaasi ay sheegtay inaysan jirin in shacabka laga qaybgeliyo arrintani oo la dhameystiray isla markaana si dhameystiran aan loogu wargelinin balse maxkamaddu waxay sheegtay in 72 kamidana aan loo baahneen oo 23 kaliya si toosa looga anrde shacabka looga qaybgeliyey sidaasi awgeedna arrimaha la xiriira xafiisyada loo yaqaano CS ay yihiin kuwa sharci daraa oo aan macquul ahayn dhammaan dadka kala duwan xubnaha arrimaha bini'aadnimo ee u dooda xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dadka arrimaha shacabka danaya ayaa maxkamadda arrintani kaga hor imaaday garsoore Hedwin Ogudu ayaa sheegay in 23 xubnood ee golaha NRD ee wasiirada ka tirsanaanayo ayeen kuwa sharci daraa balse hasa NRD kuwa sharci ah Raali Abdirigis Ilaasa ayaa 27 kale ee madaxweynuhu uu ku daray tiradana 10 ay noqotay ay yihiin kuwa sharci daraa dadka siyaasadda falqiyay ayaa waxay sheegeen ayagu in madaxweynayaasha arrimahani ay madaxweynihii hore iyo madaxweynaha haatan hadafku yahay in lagu qanciyo dadka siyaasadahan ay isku mabdayeen isla markaana ay noqdaan dad ay u adeegsan karaan dhanka siyaasadda haatanna waxaa maxkamadda u gudbiyay arrintani senatorka ismaamulka Busia Mr. Okia Omtata iyo xubno kale uu ka mid yahay dhaqtar ka soo jeedo waddanka ismaamulka Nakuru oo lagu magacaabo Dr. Magore Gikinyi oo doonaya inay ka hor imaadaan amarka madaxweynaha uu ku soo magacaabay xubnahaasi oo wasaaradaha kala duwan ee waddanka ka tirsanaanaya isla markaana si hadii loo fiiriyo sarkaalka xogeyaha wasaaradaha kala duwan ee waddanka ama badan si kale u dhigno uu u muuqday inuu yahay ku xigeenka wasiirka Mr. Omtata iyo dhinkan kale ayaa waxa ku doodayaan in xafiisyo kala duwan la soo saariyo dastuurka aan loo hoggaansamin waxay sheegeen dawladdu ay doonayso inay waddo isla markaana ay dhaqan geliso isbeddelada kala duwan iyadoo soo saareyso xafiisyada inkastoo maxkamaddu anrada uu yeelo racfaan oo waleysan go'aan ka soo saarin ee la xiriira arrimaha ku saabsan konton sarkaal ee madaxweynaha uu soo magacaabay wasaaradaha kala duwan ay ka noqdaan xogeyaha maamulka wasaaradaha ee loo yaqaano CS Dr. Gikenya ayaa isagu waxa uu sheegayaa maxkamadda sare horaantii kiiskan bishii July sanadkii 2023 kadib markii ay marka soo saartay in ay ogaatay in markii la qiimeeyo xafiiskan ama shaqadani ay la mid tahay midda xogeyaha wasaaradda ama principal secretary hadii aan si u dhigo oo dhammaan wasaaradaha way leeyihiin qaarkood xitaa wasaarada qaar ay leeyihiin ilaa 2 xogeya oo wasaaradaha ka tirsan isla markaana waaxyo kala duwan diiradda saaraya waxana aan rday maxkamaddu markaasi ay sheegteen ay isku mid yihiin ama xafiisyadan shaqadoodu ay u muuqato in ay isku mid yihiin oo aysan aad farq weyn u san u dhaxayn dibe ayaan isugu soo noqon doonaa dhigisyada duwa la yiraahdo waxaan eegi doonaa qorshahan iyo sidoo kale dadaalada dhanka ee dowladdu ay ku doonayso marar badan madaxweynaha loo idii uu sheegay in dowladdu ay doonayso in lacag badan ay keydiso isla markaana dakhliga iyo sidoo kale dhaqaalaha ku baxo shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale waxyaabaha dowladdu ay u baahan tahay in la yareeyo haddii ay noqon lahayd safarrada shaqaalaha kala duwan iyo waxyaabaha la midka in la yareeyo haddana dhanka kale la arkayo in lacag kala duwan loo doonayo in dhinac loo adeegsado dhankii waa doogidan bishii saddexaad iyo bishii afaraad iyo qaybo ka mid ah bishii shanaad in dhaqaatiirta iyo sidoo kale dowladda isku hortaagnaayeen mishaar noogu kordhiya iyo ma hayno halkana dowladdu waxay sameynaysaa oo ay doonaysaa in 450 milyan oo shilinka dalka bish sanadkiiba ay ku bixiso saraakiisha kala duwan ee wasaaradu ay u doonayso inay magacaabo dib ugu soo laabanayna wararka dib dhigistaal stefem iyad naga dhigisaneysan dhigistaal moojada kala duwan iyad naga socotaan saacadda studio oo sakalkiis waxnimo qadir 24 daqiiqo nairobi nabaax gudiskaashan wax naga dhigisaneysan laibrishan dib 9 garsiin nabaax gudiskaashan 7 hal iyad naga dhigisaneysan wajiriya baswiin 7 mandeera 7 iyad nagala socotaan dhigisaal iyadoo sidoo kale barti internetkan ku leenahay nagala socotaan dhigisaal stafm.co.uk ama application stafm halkaas inta soo aad nagala socon karto dhigisaal gobolba joogto soo xulbo arbaa dhigisaal barnaamij karimaha arimaha wadanka aan kaga hadalnaa saakan kaga hadlaynay bara aan kaga hadlayno arimaha la xiriira dhanka iyo dawladda iyo maamulka madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo William Ruto aan raday oo doonayaan in xubnaha CS loo yaqaano ay si rasmi ah u magacaabaan waxaana maxkamadda arintan daacwad ku gudbiyay oo doonayo in maamulka Kenya Kwanza la hor istaago in ay si toos ah u dhaqan geliyaan xafiisyadan Okiya Omtatah oo ah senatorkiisa maamulka Busia sidoo kale arrimaha bulshada u taagan mar walba u dooda iyo saddex shakhsi oo kale ayaguna doonaya in dawladdu arintan lagu hor istaago danka iyo bal adiyan igno dhamaan dadkaasi waxay u badnaayeen dad xilal hore u hayay ama qaar deegaanada kala duwan kaga soo jeeday ee dhanka siyaasadda ay u muuqdaan in maamulka Kenya Kwanza ay saaxiib lihiin xubnahaasi madaxweynuhu magacaabay kontanka 7 bishii aan ku soo gudbinay sanadkii 2023 waxa kamid ah gudoomiyashii hore ee ismaamulka Nairobi sidoo kale Samuel Tunoy sanaa uu gudoomiyaha hore xilbanaadii hore sida Isaac Mwaura, Millicent Omanga iyo Charles Njagua ayaa kamid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa sanadkii aanu ka soo gudbinay 2023 bishii July waxay sheegeen in aysan dib u eegis ku sameyn karin dib u eegis aysan ku sameyn karin go'aanka maxkamadda ee la xiriira arimahaasi maxkamaddu ayaa waxay ogaateen guddiga deegaanka shaqaalaha PSV loo soo gudbiyay 498 cod iyadoo waliba 108 kamid ah ay doonayeen in dadkan la magacaabo halka 161 ay ay doonayeen in la dhanka iyo xafiiskan si rasmi ah loo soo saaro oo noqdo mid dastuuriya in ka badan 200 oo qofna ama cod ay ka hor imaadsanayaan gabi ahaanba barnaamijkan waxayna sheegayaan inuu yahay ama uu la mid yahay midka xogeyaha wasaaradaha kala duwan ee waddanka isla markaana dhaqaale badan uu waddanka ama dawladdu ay kaga bixisay arintaasi aydsan taasina mudnayn garsooru ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay inuu xafiis soo saaro sida asagu uu doonayo balse haddana waxa ay ku xiran tahay aqalka baarlamaanka in ay si rasmi ah arintaasi u ansixiyaan waxana madaxweynaha uu soo magacaabay konton oo xubnahaasi ah oo doonayo in ay ka howlgalaan wasaaradaha kala duwan ee waddanka dadka daacadu gudbiyo xakamayde ururka qaranada waddanka LSK Katiba Institute iyo sidoo kale in lagu magacaabo Eliud Karanja iyo xubno kale waaxda adeega dadweynaha PSV iyagu waxay xafiiska CS ay u dhigeen heerkiisa shaqeyn u yahay CSG3 mid kale yiraahdo oo u dhigma heerka shaqada Group V taasi oo qofka mishaarka jagadiisa heerkaasi ay mishaarku u qaadanayo ay noqonayso 765,188 haddaba sidan sheegnay lacagta dhanka kale ee sanadkii waxay noqonaysaa dhamaan haddii la doonayso dhameystirin lacag loo siiyo 400 milyan oo shilinka dalka waxana aysan taasi aan ku jirin lacag kale waxa jira oo gunooyina sida baabuurta guryaha caafimaadka oo ayagu ay waxyaabaha si halayaan oo laga oo sida hadda la saadaalinayo ayba ka badan tahay xitaa tan xilibanada oo hela school celis 710,000 oo shilinka dalka bishiiba laba waxaana tan iyo su'aal iska weydiinayay xubnahani maxaa lacag dhama andarde faa'iido ay u leeyihiin shacabka Kenyaanka
وتهي دغيستيال حوجيها مامولكا سري لو سو غابي مسنا لو يقانو كاس وحا لو اساسي سي لو عاويو غولها وزيردا سي وافقسان قودبكا 1324 ee dastuurka sida lagu akhri lagu aqiray ee qaybta 3aad ee sharciiga gudaha ee shaqaalaha dadweynaha sanadka 2017 kaas waxaa laga filayaa inay qabtaan waajibaadyo iyo mas'uuliyado kala duwan kuwaas oo kor u qaadi karo adeega bixinta iyo hirgelinta siyaasada mid ka mid ah waajibaadka muhiimka ee xubnahani ee waxa ka mid ah waa inay ka jawaabaan arrimaha iyo su'aalaha la xiriira in faylalka xafiisyadooda tani waxay ka dhigan tahay in ay u baahan doonaan inay si fiican u fahmaan mas'uuliyadda wasaaradooda ee marka ayada lagu wareejiyo qof walba oo ay awoodaan inay bixinayaan macluumaadka iyo jawaabaha su'aalaha dadweynaha iyo kuwa kale oo ay qusayso mas'uuliyintan mas'uuliyadda kale ayaa waxay tahay muhiimka ah in wa inay bixinayaan xiriirka golaha qaran tani waxay ku lug leedahay in la hubiyo in qadka isgaarsiintu ay furan yihiin oo ay u dhaxeeyaan wasaarada iyo hay'adaha muhiimka ah ee dawladda iyo in wax kasta oo ay jira ama ay tabinayaan misna la rabo in la tabiyo ay ayagu tabiyaan ay u gudbiyaan dadweynaha marka ayada loo baahan yahay inay macluumaad sax ah siiyaan ayadoo sidoo kale mas'uul ay ka yihiin bixinta xiriirinta dawladda dawladaha degmada arrimaha ku saabsan waajibaadka isku midka ah tani waxay ka dhigan tahay inay u baahan doonaan inay si dhow oo la shaqeeyaan maamulada maxalliga ah si loo hubiyo in siyaasadaha dawladda loo fuliyo si hufan oo heer hoose ah sidoo kale waxaa laga filayaa in ay matalayaan xogayaha xukuumadda shir kasta sida ay faraysa sharciga ee dalka misna u faraya sharciga ee dalka taasi micnaheedu waxa weeye in ay u baahnaan doonaan inay si hufan ugu gudbiyaan aragtidooda iyo muqafyadooda wasaaradda ee fagaarayaasha iyo munaasabadaha ee kala duwan magacaabista kontonka xogahayahani ayaa waxaa ka dhashay falcelinlo kala duwan iyadoo qaarkooda ay ku tilmaameen tallaabo horumarineysa wax kasta oo ku ool ah in ay isku xirnaadaan iyo kuwo kaloo cambaareynaya oo ku tilmaamaya luunsi hanti ee dadweyne
dabar dhigistay waxaan ku weydiinaynaa sideed kuugu muuqataa ugureen waxaan ku weydiinaynaa maxay tahay danta ugu jirta dadka kenyaanka haddii mar xogayaal la helayo islamarkaana dhaqaalo badan oo ku baxayo xubnahani shaqadooduna ay la mid tahay midda xogayaasha sideed u aragtaa dhigiste in dowladdu ay xafiisyo ay ku abaalmariso dadkii hore xafiisyada kala duwan ama oo ugu soo shaqeeyay waddanka siyaabo kala duwan ma tahay mid waddanka ugu baahan waqti xadarkan dhigeystay iyadoo weliba dowladdu mar walba ay ku andacoonayso in ay doonayso in dakhliga dowladda kaga baxo mushaaraadka iyo gunnooyinkii shaqaalaha dowladdu ay hoos u dhinto islamarkaana waad la socoteen ayagu iyo dhaqaatiirta dowladdu waxaa u kala dhacay bishii maaj april iyo sidoo kale qeybo ka mid a bishan aan ku guda jirnay may oo dhaqaatiirtu lacagtii ay dalbanayeen iyo sidoo kale dowladdu ay iyaguduna sheegaysay inaysan suuragal ahayn dhegeyste waxay kuuga muuqataa qadka telefoonkii dhegeysta oo hore haddii aanu yeedho stafm hello agaag waa u maqan yahay dhegeystayaasha kale ayaanu yeedhaya stafm hello stafm إبر صدوب إبر لبو سدحشان إبر إبر سقالي إبر صبايا كرتان ديكستي
adigistiyal qodobka barnaamijka ku eegi doonaa wuxuu yahay waxay tahay faa'iidada dadka Kenyaanka ugu jirta magacaabista iyo shaqo abuurka siyaasadeedsan ee hoggaayaasha maamulka sare ee haatana oo madaxweynaha magacaabi doono waxay tahay faa'iidada dadka Kenyaanka ugu jirta magacaabista iyo shaqo abuurka siyaasadeedsan ee hoggaayaasha maamulka sare ee madaxweynaha magacaabahayo dhegeystayaal qadka telefoonka tooska ee dabcan naga soo xiriir kartaan waa 7 2 3 5 9 dhammaantiin waxaan idin leenahay subax wanaagsan qaybaha dhahay barnaamijka ayaanu ku sii gudbi jirnaa dhegeystaha doonaya inuu barnaamijka nagala qaato ayaanu eegi doonaa hello staife hello staife kusoo dhow barnaamijka dhegeysta magacaaga goobta ku sugan tahay
wa
alaykum salaam kusoo dhow barnaamijka هيا عيسى والله سعدت برامجك يا غضب خدوده
زايد زايد نيو
هيا ده كي غيب غادتي
نيو وعن أول الله هاي ودن كيا وادا ونكرنا يا الله ويحن على يعني ودن كنا عصي وحضن شغالي ودن كيا وعن أولا يه وكان جاي جاي وعن برمضو على عاد
هيا
شغالان سكوزي دراي ونزي بدناي أنا هاي اللي عايز أقول لها ملاها
هاي
وبلاش وح كسر أنا يا ملاها
وين قرت؟
وحده وحده وحن من كل هذا الجيل ده أنا نيو أنا قلت ده يا
وين قرت؟
وأنا طلع الله ينيو
وأنا كذا ما دعينا سيد ما نكسنه برا مش كان نقلق بقى ترى جيسته السنة وكم هتسنى عيسى نقلق سحرية ريا حافظ مثلا مقالة عن إيروبي ما هتسنى ده نقول إن هاي دقيسته حقيقة دوني برا مش كنا قصو قباطه هلاو استفهم
kaamaheen degisteena tan waxa uu ka dhawaajiyay in shaqaalaha dawladda sidoo kale ganacsiyada iyo waxan la kar leeyahay in ma xusta madaxweynaha darad markuu Mareykanka aaday lacagtu ku baxday
200 milyan
runanti madaxweynaha iyo sidoo kale dadka ku agdhowaay way soo dhaweynayeen oo wayna difaaciyeen dhaqaalahaasi madaxweynaha inuu ku bixiyo safarkiisa oo muddo ka yar 7 uu ku qaatay dalka Mareykanka iyadoo la isweydiinayay diyaaradda shirkadda Kenya Airways muxuu isticmaali lahayay oo uu qaadan wayay waxyaabo la mid ah ilaa diyaarad khaas ah uu ku tagay sidoo kale waxyaabaha runaanti la yaab kale waxa kamid ah arrimaha la xiriira dhankaasi oo arimaha ku saabsan canshuuraadka dheeriga ee la doonayo in shacabka lagu soo rogo iyadoo wali wadanka kalena saraakiil markaad fiirisid saraakiishan waa kan maxkamadda dadka haatan maxkamaddu gudbiyay waxay ku doodayaan in shaqadooda iyo shaqada hoggaamiyaha wasaaradaha ay isku mid yihiin wax farqi uusan u dhaxeyn
ee dastuurka hada dalki jirana macnaha aan waafaqsanayn
in
dadkan shaqo okay dhigistaa waan ka xumahay dhigistaasna uu ka laabtay hello safe oo aan ka xumahay dhigistaha sina qadsiga iyo kalaabtay aan maxamed marka waad u jeedaan filaya hello safe oo aan ka xumahay dhigistayaal qodobka dooda barnaamijkan ku jiray doonaa wuxuu yahay maxay tahay faa'iidada dadka Kenyaanka ugu jirta magacaabista iyo shaqa abuurka siyaasadeedsan ee hoggaayaasha maamulka sare madaxweynaha magacaabi doono saa hore idin ku sheegnay qadka telefoonkana waa 7 2 3 5 9 oo madaxweynaha kol hore magacaabay haatana qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka rayidka iyo khubaradaba ee dabcan ka soo horjeedaan oo ay geeyeen maxkamada ayagoo ku andacoonayo waa muwaafaqsano dastuurka ee dalka adeehan sideed u aragtaa ayaad is leedahay misna maxaa faa'iido ugu jirta Kenyaanka ee islaada magacaabida magacaabay madaxweynaha hoggaayaasha maamulka sare oo magacaabay 7 2 3 5 9 waqtiga telefoonka tuska oo aad naga soo xiriiri kartaan tahay dhageystayaal afar qof oo ay ka mid yihiin senatorka Busia iyo dhakhtar qalin oo fadhigiisu yahay Nakuru Dr. Magere Gikenya ayaa u dhaqaaqay maxkamadda si ay u joojiyaan madaxweyne Ruto inuu magacaabo xogeyaasha maamulka sare ee loo yaqaano KAS. Kiis lagu diiwaangeliyey shahiideen degdeg ah dacwad oogistu waxay rabaan in ay maxkamadda sare ay u hakiso qaybo badan oo ka mid ah xeerka isku dabaridka qaranka kaasi oo abuuray xafiiska ee xogeyaasha misna sadu taqaneen KAS iyo madaxa shaqaalaha iyo madaxda adeegyada ee loogu talagalay inay dalka kaga qayb qaataan. Codsigan ayaa lagu sheegay in saameynta wax ka beddelka uu yahay abuurista xafiiska aan sharci ahayn, taasi oo horseedaysa ama horseedi doonta qarashaad aan loo baahnayn oo aan dastuuri ahayn oo kasoo horjeeda ee qodobka 201 ee dastuurka. Waxay sheegeen in xukuumaddu ay doonayso inay horey u sii socoto oo ay ka dhabayso qaabka uu falka u dhacayo marka la eego soo jeedinta iyo magacaabista xogeyaha guud ee maamulka, inkastoo uu ku jiro racfaan kale oo caqabad ku ah magacaabista ee xogeyahani. Waxa uu ku booriyey maxkamadda inay ogolaato oo la doonayo in lagu ilaaliyo dastuurka oo ay u arkaan in lagu jabiyey xeerkii lasoo saaray ilaa iyo go'aan laga gaarayo ee dacwadani. Dhageystayaal, senatorka ee ismaamulkaasi Busia iyo dhakhtarkaasi ay sheegayaan in magacaabista xogeyahani misna xogeyaasha uu doonayo madaxweynaha inuu magacaabo oo uu doonayo inay xafiisaha kala duwan ka shaqeeyaan inay tahay mid sharci darro ah oo Kenyaanku ayagoo marxaladooyin badan ay ku jiraan u magacaabi karin, sababtoo ah waxay ay sheegeen in shaqaalaha qaar ay mar walba banaanbax sameeyaan, taas oo u sabab ah iyagoo doonayaan gunnooyinka la siin jiray lacagahoodii mushaarka ahaa iyo kuwa kaloo badan. Dhegeyste, qodobka dooda ee barnaamijka aanu ku eegayno ayaa wuxuu yahay maxay tahay faa'iidada dadka Kenyaanka ugu jirto magacaabista iyo shaqo abuurkani siyaasadeedsan ee xogeyaasha maamulka sare ee madaxweynaha magacaabay. Qadka telefoonka tooska nagala socon kartaa 7-2-3-9-9-9-9-9. Dhammaantiin waxaan idin leenahay dhegeystayaal, barqow subax wacan wanaagsan kul dhowna. Qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan u gudageli doonaa. Haatana waxaan ku gudi jirnaa qeybaha dhexe ee barnaamijka. Waa tahay dhegeystayaal, qeyb adeega ee qeybta ka barnaamijka ayaanu idiin dulmari doonaa. Maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarinaya warbaahinada kala duwan ee abaalmarinta loo yaqaano KUZA Award si bilaash ah ugu codaysta FM. Waxaana ku dirtaa ereyga KUZA nambarka ah 1561. Star FM waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan gobolka Waqooyi Bari abaalmarinta ee KUZA Award sanadka 2019-2023. Dhammaan guulahaasi waa adiga sababtaada dhageystay si bilaasha ugu codee Star FM. Waxaana ku dirtaa ereyga KUZA nambarka 1561. Codayntu waa bilaash. Waad ku mahadsan tihiin mar walbaba sida aad u garab istaagan tihiin warbaahinta Star FM, idaacadda Star FM. Si bilaasha ugu codee Star FM waxaana ku dirtaa ereyga KUZA nambarka 1561 ama shabakada kuzaawards.co.ke. codayntu waa bilaash.
Haddaba waxaan dhegeysta ka doonaynaa su-aasha labaad iyo su-aasha toddobaad. Markaad fariinta ku dirto waxaa lagu weydiinayaa su-aalo dhowra. Marka su-aasha labaad iyo tan toddobaad ayaa waxaan doonaynaa inaad Star FM ku buuxiso dhegeysta. Su-aasha labaad iyo su-aasha toddobaad la soco fariintan waa bilaash, wax lacaga laguguma soo dallici doono dhegeysta. Asxaabtaada la wadaag intaad doontana dir u noocda Star FM dhegeysta. Waqtigaaga kaliya ee lagaaga baahan yahay.
وتهي لغيستيال لمنتين وحاندين لنا هاي برغة وعانا ونكسن ملو البابا جوكتان سوال بادينو لغيستان إسان قدبك دوت إبرامش كانو كتل لعينا لغيستيسان وريدن كشاقني وحيل تهي فايدة دادتك كينيانك وجرتو مقا عابستا يشغى أبوركن سياسة ديتسان حوغي ياشا مامول كسر ومدحوينها دالك ودبعن مقا عابي لغيستيال غدك تلفون كاتوسكا نغلسو حريري كرتام وابرتو دبو إبر اللبا سيدحشان إبر إبر ساقال إبر أيدو يجرتو شغالها قار إن أي كعبانيان مشار ياري يو أيوغون أن هايسنين كاراركا عايميسكا يو حيوا بادن قاستن كو عافماتكا يا إنتا بادن كو أندعوني يا إن شغالها شغالة بادن اللوغرو مشاركنا لو كرديو إن قنوين كاكالايا كاريد من اللاسيو كاراركا عافماتكا نالاسيو أيدو كواسي مشار يو قنوين كايو كاراركا عافماتكا مسنا لحقا عافماتكا باللولا يهي يا هاتنا مدحوينها waxuu magacaabay xogeyaha maamulka sare misna loo yaqaan kaas taasoo inta badan siyaasiyiinta sida senatorka laga soo doortay Busia Okiya Omtatah iyo dhaqtarka ka howlgala dhankaas iyo Nakuru ay ku andacoonayaan in ay tahay sharciiga inay tahay sharciiga in laga soo horjeestay hadii madaxweynaha uu magacaabo xogeyahaasi مسو حوغي ياشاسي مامول كساري ادي هان ديگي استسيدي بادو عرقتا ان ارنكاسي محانت كدي لهايد مقعابيستا سلا مقعابا يو مسان شقا أبور كان سياسي دسان اي حوغي ياشا مامول كسر ومدحوينها مقعابا يو سيدي بادو عرقتا ايا ديس اللي دهي لمنتي نوحان دلنا برغب عنو ناكسن
agag digisiyal qadka telefoonka wareertada beerba sida shan beer beer sikaal beer yadna kala soo xiriir kartaan digisiyal si barnaamijka naga qayb qaadato digisiyal aragtidaada ku aadan digisiyal qadka ku jira hadii aanu yara doonay barnaamijka naga qayb qaato
tayfe
halo assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku soo barnaamijka iyo magacaaga goobtaad ku sugan tahay
rashid ibrahim bumaan
ayay rashid ibrahim bumaan saaxib ku soo barnaamijka wala socotaan filay qodobka dooda
wala socda dad baa ogaan inaa mashaar aan ogla dara
haye
dowladdu waxay leedahay kuwa mashaar ka qaadanaya wax ka bungaseen rabaa oo ka yareyn rabaa
haye
wasaarad kasta waa xogay way qabtaa wasaarad kuwan la soo magacaabo kontalka maxay ka shaqeynayaan xafiisyada xadgaa ee ardaynu ay ka shaqeynayaan
haye
marka wareer waa nio wareer waa waxaan dawladda bar loo socdaa la garan lahayn maxay yeli
marka dawladda maxaa ugu baaqaysa
ya
dawladda maxaa ugu baaqaysa
waxa aad ka dhaftaan dilay waxa yeli idaarad kasta waa qabta xogay idaarad kasta waa qabta kuwan konta kol ama qaada xafiisyada xaqee waa maba qabaan xafiis
haye
marka maal nimaad maal aan rabin maxaa laga magacaabi
aha
marka aan iyo maash wareer ka tagaa waad salaamay
kuma santahay sid wanaagsan ibraamishka nagala soo qayb qaatay dhigistaa xigee doonaya ibraamishka nagala qayb qaatay la staay fm aan ka xumahay dhigistaa xiga wa tahay dhigistaal ibirto dubo ibir laba saddex shan ibir sagaal ibir ayaad nagala soo xiriiri kartaa waqtiga telefoonka tooska
dhigistaa shaqala staay fm hello agaag dhigistaa si naqadka kuma jiraad buu ma siyaan saate wala dhigisteel staff ee madanka la socotaan qadka telefoonka dadka la soo xidhiidhi kartaan waa ibir sadbo ibir labo saddex shan ibir sagaal ibir soo dhow walaal magacaaga aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
waan soraalkay abdi ali wandera
abdi soo dhow oo soo dhoweynayna barnaamijka gudi galadii la socota
qoraalkay waa la socdaan ka saab aan maxay ilaa doonaan dhageysanay dhageysi ugu horreeya macnaha waa yar fahmee waxaa waaye horto timir horta tii hore abdib loo waaye magarata
haye
waxaa waayo guryo badanaa horta qabiye ah guri qabiye ku eh guri kale ma dhisi kartaa
may
guri fara badanaa iska qabiye oo idaaradihii dhabaalaa wada buuqi hay واتم هذا ماله اسكجب تو مدقاتيس هل تشرى جوجين سميش
واقرت
وحكى له هدهر لإني هد الأباب ولو شقال لك قرى للي هاي ويشقال لك جراب على علي هاي
قرتي
مركب كواس إني لدي يعتير أقول لها ليس وماها وباهيو للدقيست قال مركب باهيو للدقيست أقول لها بايا وشقضوا للأقاذة ومعنها الآمن سيئ أو للصبر سيئ أو للقنعية
كوكا خلاص وحاول بدك تبينها الأمارة إيوه إذا رضى دم وحاول إني نقول بقول نقول مرت لما كان عن كلام الناس يحكوا هذا جاي من هذا الجواي.
واتي.
مرت وحاول هلا هذا جيم عندنا ملها وحقر وهم قحاو لكن يكون إنه دفن وسمعي وهذا الكل إجستو باهيو إجستو مشارات كل إيوه وحي كبرين هذا جاس كتير نال سئنا إلى طيب مقرر.
أت بدو ما سنتي عبدي وأنك كم دعلينا ركت هذا يسدو قرحت بدنا برامج كنا قرر قبضاتي أت بدو ما سنتي أت ما سنتي عبدي ودي جسال ولي استيف معك قول كوقي برد نقل ساعته برامج كوجان كستار دي جسال ساكا وحندير دكسار ناري ما لحريرة دنك إيوه قرشة دول دو يدونيسو إن حمنها مذا حواكي لدا وزير دها إلو يقانو CAS oo maxkamada bishii July sanadkii 2023 ku tilmaamtay mid aan dastuuri ahayn isla markaana meesha laga saaray ilaa haatan si rasmi ah madaxweynaha inkastoo soo magacaabay konton kamida saraakiisha siyaasadana si rasmi ah xafiisyadooda maysan u la wareegin ama uma shaqeeyaan oo qaar kamid xitaa meel kale ayuu ugu weeciyay sida taliye anrade afeenka dawladda Isaac Maura oo kamid ah dadkii xilalkaasi uu madaxweynaha u magacaabay horanti waxana dad aad u tir badan ayaa ka soo horjeestay oo kamid yihiin dadka arimaha bulshada u dhaqdhaqaaqay oo sheegaya in dhaqaalo aad u tir badan uu dawladda kaga baxayo dabadeedna igno sanadkii 400 million oo shilinka dalka ayaa ku kacaysay iyadoo waliba la ogyahay lacag dheeraad ah inay u sii dheer yihiin sida dhanka ay markii la dhaho faa'iidooyin dheeraad ah oo ay kamid tahay arimaha ku saabsan caafimaadkooda baabuurta guryaha iyo waxyaabaha la halmaala ayaa kamida oo ay tahay waxyaabaha dadka arimahan ku doodaya ay cuskanayaan oo ay sheegayaan in caqabad ay dawladdu arintan ku noqonayso haatan waxa afar qof oo kamid ah senatorka ismaamulka Busia Okiya Omtata ayaa iyo Dr. Fadigisu yahay oo dhaqtarka qaliinka oo fadhigiisu yahay magaalada Nakuru Dr. Magore Kikenyi ayaa maxkamaddu ka doonayaa inay hor istaagto dadaalada uu madaxweynaha dalka William Ruto uu ku doonayo in uu si rasmi ah ugu magacaabo xubnahaasi oo wasaaradaha kala duwan ee dawladda ay uga howlgalaan dacwadan oo maxkamaddu gudbiyeen oo waliba si degdeg ah ay ku gudbiyeen ayaa waxay doonayaan maxkamadda sare inay meesha ka saarto dadaalada iyo sidoo kale qayb ka mid ah xeerka arimaha ku saabsan isku dubaridka dawladda dhexe ee xafiiska CS loo yaqaano soo saaray in maxkamaddu ay hakiso waxana ay sheegayaan in dawladdu ay dhaqaale badan arintan kaga baxayso isla markaana culays u fuulayo qofka Kenyaanka ama si gudba Kenyaanka ee canshuurta bixinaya waxana ay sheegayaan in dawladdu marar hore ay xafiisyo kala duwan soo saartay oo sharci darro ah iyadoo dastuurku aan la raacinin haatan waxa ay sheegayaan in maxkamaddu ay doonayaan in gabi ahaanba xubnaha si kontanka gabi ahaanba daaqada laga tuuro isla markaana dawladdu lagu hor istaago gaar ahaan madaxweynaha dalka William Ruto inuu si rasmi ah u magacaabo Dr. Gikenyi ayaa isagu waxa uu sheegay in maxkamadda sare horaan ay sheegtay kiiskan inuu yahay ama xafiiska xubnaha CS loo yaqaano ama ku xigeenada wasiirada hadii aan si kale u dhigo in dhinac walba marka laga eego ay la mid yihiin xogeyaha wasaaradaha in waxa loo geeyay dhammaan wasaaradaha waddanka inay leeyihiin xogayaal wasaaro, xitaa qaar ka mid ah qaarkood ay leeyihiin laba, sida wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa jira kuwa arrimaha u xil saaran diiwaangelinta shacabka, baasaboorada dhalashada, kaararka aqoonsiga loo yaqaano kibandhaha, iyo mid u xil saaran arrimaha la xiriira arrimaha gudaha iyo ammaanka, sida Dr. Raymond Omolo. Balse haddana Dr. Gikinji waxa uu leeyahay macno ma sameynayso in iyadoo saasi ay jirto xubnahaasi ay xafiisyada kala duwan ee dowladda ka shaqeynaya mushaarka dowladdu ay qaadanayaan, haddana in lasoo saaro xafiisyo kale oo ayaguna noqonayaan wax u dhigma ninka xogeyaha wasaaradaha kala duwan amaba ku-xigeen haddii aan si kale u dhigna ayay noqonayaan, markaasna shaqadoodu ay isku mid noqonaysa. Uu sheegaya Dr. Gikinji uu ku doodaya inaysan macquul ahayn in shaqsiyaadkaasi xafiisyada dowladdu ay ka howlgalaan, iyadoo weliba xafiiskaasi ayagu ay sheegayaan in haatan la joogo. Guddiga mushaaraadkii gunooyinka qaran ee SRC ayaa iyagu waxay u qoondeeyeen qaybta loo yaqaano shaqada ama heerka shaqada ee Group V, waxaana ama gruubka shanaad waana 765,188,000 sanadkii ay mushaarahan u qaadanayaan. lacagtani waxay isugu jirtaa iyadoo weliba waxyaabo kala duwan, sida 459,913 oo ah mushaarka caadiga, 165,000 oo ah mushaarka ama gunnada dhanka guriga, iyo lacag isku celcelisa dhanka isbeddelka suuqa oo ah mushaarka oo dhan 155,887. haddii ay noqoto in lacag ahaan nimankani sanadkii dowladdu ay mushaar siiso iyo gunooyinkaasi, waxaa ku kacaysa lacag dhan 450,000,000 oo shilinka dalka sanadkiiba. haddii oo madaxweynuhu si rasmi ah uu go-aan ugu qaato in xubnahaasi uu magacaabo. mararka qaar xitaa waxaa la sheegaya in dhanka iyo waxyaabaha kale ziyaadada ay helayaan, sida caafimaadka, guryaha, iyo sidoo kale baabuurka, in ay ka badan yihiin kuwa xildhibaanada ay helayaan. xitaa mishaarkooda waxaad moodaa in xildhibaanadu waxoogaa uu ka yar badan yahay. xildhibaanadu 710,000 oo shilinka dalka ay bishiiba helaan, oo ah lacagta mishaaraadkooda xildhibaanada kala duwan ee deegaanada 290,000 guud ahaan waddanka iyo xildhibaanada lasoo magacaabayba. dabayadoo dowladda dhanka kale haddana ay doonayso dhaqaalaha dowladdu kaga baxa dhanka iyo gunooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha dowladdu inay yareyso, ayaa haddana tani waxay u muuqataa mid dhinaca kale ka gedisan waxa ay doonayaan ama dowladdu ay doonayso. xitaa dhowaan xogeyaha wasaaradda maaliyadda Chris Kipto ayaa waxa uu doonayaa dhaqaalaha ku baxa miisaaniyadda madaxtooyada sida madaxweynaha, ku-xigeenka, iyo sidoo kale madaxa golaha wasiirada Musalia Mudavadi oo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda, miisaaniyadooda in la dhimo. madaxweynaha iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee dowladda ayaa marar badan waxay ka cabanayeen in dhaqaalaha dowladda kaga baxo mushaaraadka dowladdu uu yahay mid aad iyo aad u tiro badan, isla markaana tiradii ama intii lagu talagalay uu ka badan yahay. taasi awgeeda ay ka mid ahaydba waxyaabihii markii ay la doodayaan ayagu iyo dhakhaatiirta ay sor taagnaayeen ay cuskanayeen oo sheegayaan in shaqaalaha mushaarka dowladdu kaga baxo uu aad u badan yahay, islamarkaana wax dheeraada aan lagu sii dari karin. Cali Suudiinaya golahan haddii xubnahan uu madaxweynuhu si rasmi u magacaabo, xaggee looga keeni doonaa mushaaraadkooda? sidoo kale maalmihiianu soo dhaafnay waad xusuusataan markii madaxweynaha dalka Mareykanka safarkiisa ka soo laabtay, waxaa la hadalhayay oo aad laysku weydiinayay asaga naftiisa oo bogiisa X uu soo dhigay lacag dhan 200,000,000 oo shilinka dalka in uu safarkiisa ku qarashgareeyay, kadib markii uu diyaarad si khaasa loo leeyahay uu adeegsaday safarkiisa. dadka qaar ay difaacayeen oo sheegayeen waa mid loo baahnaa, ayaa isaga iyo xubnihii la socday, ergadiisa, iyo sidoo kale dhammaan saraakiishiisa dhanka ammaanka iyo shaqaalihii kala duwanaa ee safarkaasi ku helinayay ay mudnaayeen in dhaqaalahaasi madaxweynaha uu ku baxo. dadna qaarna ay arrintaasi aad uga soo horjeesteen oo sheegayeen madaxweynaha sagay la doonayay inuu hormuud ka noqdo arinta ama in la yareeyo dakhliga dawladdu ay waxyaabaha kala duwan ku bixinayso oo ay sheegayaan dadka la in uu raaci lahaa ama ay mudnaadin u raaco shirkadda diyaaradaha waddanka ee KQ. Isagu waxa uu sheegay, madaxweyne uu sheegay inay kaga qiimo jabneyd diyaaradaasi khaaska, sida isagu uu sheegay, oo isla markaana uu kaalinta koowaad kaga jiro in uu la dagaalo dhaqaalaha dheeraadka ee dowladda meelaha aan micnaha lahayn kaga baxa. Dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo feerayaa barnaamijkii waad ku maasantiin dhegeysigiina. Waxaa barnaamijka soo saaray isku socda Barade Muxidiin Xasan, Isla Muxidiin, anigoo Maxamed Cali Madow ayaa si toos halkan idinkaga soo jeedinayna. Waad ku maasantiin dhegeysigiina. Tan intaan barnaamijka mid la mid oo ku kulmayno, sidaas iyo nabadeed.